ብመሰረት ኣብ 2019 ብመድረኽ ኢኮኖሚ ዓለም ዝወፀ ሪፖርት ኣፍሪቃ 15 ሚእታዊ ህዝቢ ዓለም ትሕዝ 25 ሚእታዊ ናይ ዓለም ሕማማት ድማ ትስከም ግን 2 ሚእታዊ ሕክምናዊ መፅናዕቲ ጥራሕ ንዓለም ተበርክት እቲ ሎሚ ኣብ ዓለም ቀዳምነት ተዋሂብዎ ሕክምናዊ መፅናዕቲ ዝግብረሉ ዘሎ ሕማማት ድማ ንኣፍሪቃ ቀዳምነት ኣይኮነን ይብል እቲ ሪፖርት ሓደ ጉጅለ ተመራምርቲ ጥዕና ኣፍሪቃን ትካላትን ሕጂ ኣብቲ ኣህጉር ዝግበር ሕክምናዊ መፅናዕቲ ኣብ ሕክምናዊ ፀገማት እቲ ኣህጉር ዘተኩር ክኸውን ይደህ ኣለዉ ነዚ ንምግባር ድማ ካብ ኢትዮጵያ ኬንያን ናይጀርያን ሳይንቲስታት ምሁራት ሓገግቲ ከምኡውን ሰበስልጣን መንግስቲ ናብ ሓደ ኣምፂኡ ይሰርሕ ኣሎ ዕላምኡ ንመሪሕነት ኣፍሪቃ ኣብ ምርምርን ልምዓትን ምሕያል ውፅኢት መፅናዕቲ ተጠቀምቲ ምዃኖምን ወሰንቲ ኣካላት ከም ዝረኽብዎ ምግባርን እዩ ካተሪን ኪዮቡቱንጂ ሓላፊት እቲ ማእከል እያ
እቲ መፅናዕቲ ብኣፍሪቃውያን ኣብ ኣፍሪቃ ንኣፍሪቃ ክግበር ንደሊ እንተኮይና ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሓሉ ኣለና እቲ መፅናዕቲ ድማ በቶም ምሁራት ጥራይ ዘይኮነስ በቶም እቲ መፅናዕቲ ናብ ውሳነ ከብፅሕዎ ዝኽእሉ ሓለፍቲ እውን ክግበር ኣለዎ ስለዚ ክንልውጠ ንደሊ ዘለና ነገር እቲ መፅናዕቲ ኣለሊና ሓደ ጉጅለ ሳይንቲስታት ኣቑዕና ኣብ ባይታ ንፀገማት ጥዕና ኣፍሪቃ ምፍታሕ እዩ ንሱ ድማ ፅባሕ ዘይኮነስ ሎሚ ክግበር ዘለዎ
ዶክተር ሓዲዛ ጋላንዳስቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባየሮ ናይጀርያ ፕሮፌሰር ማህፀንን ወሊድን እያ ኣብ ዓለም ኣብ ግዜ ወሊድ ካብ ዘጋጥሞት እቲ 28 ሚእታዊ ኣብ ሃገራ ናይጀርያ እዩ ዘጋጥም ንሳን ብፆታን ንኣዴታት ኣብ ግዜ ሞት ሕርሲ ንምድሓን ዝዓለመ ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣውፂኦም ኣሉ ሓደ ንምፍሳስ ደም ኣዴታ ዝከታተል መዕቆሪ ፈሳሲ መሳርሒ ምሂዞም ኣለው
We had an innovation of one providing a drip
እቲ መከታተሊ መሳርሒ እታ ደ ኣብ ወሊድ ከላ ኣብ ትሕቲኣ ዝቕመጥ እዩ ምስ ወለደት ድማ ኩሉ እቲ ዝፈሰሰ ደም ኣብቲ መዕቆሪ ፕላስቲክ ከም ዝዓቆር ይግበር ብኡ ጌርና ድማ እቲ ትኸስሮ ዘላ ደም ክንፈልጦ ንኽእል ስለዚ ብኡ ጌርና ነቲ ፒፒኤች ዝበሃል ናብ ሞት ኣዴታት ዘብፅሕ ጠንቂ ብስሳ ሚእታዊ ከነጉድሎ ከም እንኽእል ፈሊጥና ኣለና
ኣፍሪቃውያን ተመራምርቲ ካብ ዘለዎም ቀንዲ ብድሆታት እኹል ዳታ ንትሕተ ቅርፂ ዝኸውን ገንዘብ ከምኡውን ባህላውን ሃይማኖታውን ፀቕጢ እዩ ብሓገዝ ፋውንዴሽን ጌትስ ድማ ኣፍሪቃ ሪሰርች ኮነክት ዝተባሃለ ፕሮጀክት ንዓቕምታት ሳይንቲስታት ትካላት ኣውፃዕቲ ሕግን ለገስትን ከተኣሳስርን ከሕይልን ይሰርሕ ኣሎም ጁዲ እጉምበር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ትምህርቲ ህዝባዊ ጥዕና ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኮይኑ ኣፍሪቃውያን ሳይንቲስታትን ስረሖምን ጎሊሑ ወፂኡ ክረአ ይሰርሕ
ንኣፍሪቃውያን ሳይንቲስት ንህቦ ነገር ብሓባር ንክሰርሑ ንንሕድሕዶም ከም ዝራኸቡ ምግባር እዩ ጎሊሆም ክወፁን ህላውኦም ክፍለጥን ንሰርሕ እዚ ብውልቅን ብትካልን ክኸውን ይኽእል እዩ
እዚ ብቢል ኤንድ መለንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ዝድገፍ ማእከል ለገስቲ ኣብ ክንዲ ብካልኦት ትካላት ኣቢሎም ዝድግፉ ብቐጥታ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ መፅናዕቲ ሕክምና ዘካይዱ ተመራምርቲ ብምድጋፍ ዓቕምን ዕድላት ተመራምርቲ ኣፍሪቃን ክሕይሉ ይፅውዕ ጸብጻብ መሓመድ የሱፍ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ